Espanjassa näyttävästi ihmisoikeusrikoksia tutkinut tuomari Baltasar Garzón on joutunut itse oikeuden eteen virkarikoksista syytettynä. Garzónia vastaan on nostettu korkeimmassa oikeudessa 3 eri oikeusjuttua. Niistä kiistelyyn koskee tuomarin yritystä selvittää Espanjan diktatuuriajan rikoksia. Tuomari Garzón on kansainvälisesti arvostettu, koska hän onnistui murtamaan Chilen ja Argentiinan sotilasdiktatuurien rankaisemattomuuden. Oikeudenkäynnissä Francon ajan diktatuurin uhrit ovat todistaneet ensimmäistä kertaa espanjalaisessa tuomioistuimessa. Toimittajamme Jyrki Palo vieraili Espanjan korkeimman oikeuden luona Madridissa.
Meillä on muisti, vaadimme oikeutta, huudetaan Espanjan korkeimman oikeuden edessä. Sisällä syytettynä on tuomari, joka halusi auttaa näitä ihmisiä saamaan oikeutta. Korkein oikeus, rankaisemattomuuden ylin aste, mielenosoittajat huutavat. He ovat kenraali Francisco Francon oikeistodiktatuurin uhrien omaisia ja uhreja, jo vanhempaa väkeä. Heillä on kadonneita läheisiä, joiden jäänteet makaavat joukkohaudoissa. Yli 100 000 sisällissodan uhria on yhä kateissa Espanjassa. Frankolaisuuden rikokset eivät vanhene, väki huutaa, ja huuto kantaa korkeimman oikeuden jykevien seinien sisälle. Yhdessä istuntosalissa on syytettynä tuomari Baltasar Garzón, maailman kuulu ihmisoikeusjuristi, joka on toiminnallaan merkittävästi vahvistanut kansainvälisen oikeuden universaaliperiaatteen painoa. Juuri Garzón sai aikoinaan Chilen diktaattorin Augusto Pinochetin pidätetyksi Lontoossa. Myöhemmin Garzónin toiminta mursi Argentiinan sotilasjuntan armahduslait ja vei diktatuurin tuomiolle. Nyt monien uhrien juhlima, kansainvälisesti arvostettu, mutta myös vihattu, Garzón on itse tuomiolla, virastaan syrjäytettynä. Häntä syytetään virkarikoksista, hänelle vaaditaan virkakieltoa, jopa vankeusrangaistusta on väläytetty. Garzón ei ollut profeetta omalla maallaan. Hänen piinansa alkoi, kun hän ryhtyi Espanjan diktatuuriuhrien pyynnöstä selvittämään heidän asiaansa. Espanjassa on voimassa armahduslaki, Garzónin syytteessä muistutetaan. Syytettä ajaa yksityinen oikeistolainen yhdistys Manos Limpias. Syytteen mukaan Garzón menetteli tietoisesti väärin, kun hän otti Espanjan diktatuuriuhrien kanteet käsittelyyn jo muutama vuosi sitten. Hän joutuikin luovuttamaan, oikeuslaitos ei Espanjassa kajoa diktatuurin ja sisällissodan poliittisluontoisiin tekoihin vuoden 1977 armahduslain takia. Eikä olisi pitänyt myöskään tuomari Garzónin kajota, hänen syyttäjänsä katsovat. Garzón kuitenkin on kansainvälisellä tasolla ajanut universaaliperiaatetta, sitä että ihmisoikeusrikoksia ei voi armahtaa, eivätkä ne vanhene. Johdonmukaisesti hän pyrki soveltamaan periaatetta myös kotimaassaan. Näin Garzón puolustautui korkeimmassa oikeudessa tämän viikon tiistaina.
Los jueces no estamos para ideologías. Cada uno tendrá la suya, pero aquí no había ideología. Aquí había cientos de miles, miles y miles de víctimas que no habían sido atendidas en sus derechos.
Me tuomarit emme toimi poliittisen ideologian pohjalta, jokaisella olkoon omansa, ei tässä ollut kyse ideologiasta. Oli satoja tuhansia, tuhansia ja tuhansia uhreja, jotka eivät olleet saaneet oikeutta. He pyysivät oikeustoimia ja on tuomarin velvollisuus tutkia teot ja tarjota oikeusturvaa. Baltasar Garzón puhui näin korkeimman oikeuden 7 jäseniselle tuomariryhmälle, joka ainakin osittain on häntä kohtaan vihamielinen. Syytettä ajava yhdistys sai korkeimman oikeuden sisältä apua syytteen nostamisessa. Korkeimman oikeuden oma syyttäjälaitos pitää syytettä aiheettomana ja vaatii kiivaasti sen peruuttamista, mutta tuomarit viittavat kintalla syyttäjän protestoineelle ja jatkavat käsittelyä. Tiedossa ei ole, miten pitkään oikeudenkäynti jatkuu. Kaikkiaan korkein oikeus on hyväksynyt Garzónia vastaan 3 eri syytettä. Yksi koskee ison korruptiojutun asianajajien salakuuntelua, yksi Garzónin palkkioita hänen ollessaan New Yorkin yliopistossa luennoimassa. Mutta kaiken taustalla on Espanjan oikeiston suuttumus Francon diktatuuririkoksiin kajoamisesta. 56-vuotias Garzón arvelee, että hän tuskin palaa enää koskaan virkaansa. Hän oli yli 2 vuosikymmentä tutkintatuomari isoja valtakunnallisia juttuja hoitavassa tuomioistuimessa. Maailmalla Carsonin kohtelu herättää laajaa tyrmistystä. Lukuisat kansainvälisen oikeuden tuntijat ovat ilmaisseet hänelle tukensa, samoin keskeiset ihmisoikeusjärjestöt. Nimekkäitä ulkomaisia juristeja tarjoutui todistamaan Carsonin puolesta, mutta oikeus ei halua heitä kuulla. Tiistaina oikeussalin ulkopuolella oli tunnettu irlantilaistaustainen Espanja-historioitsija Ian Gibson, murhatun runoilija Federico Garcia Lorcan elämäkerturi.
Este país, este estado no lo está haciendo bien, no está haciendo bien los deberes. Hay más de 100.000 muertos todavía en cunetas. Franco lleva 36 años.
Tämä valtio ei hoida tehtäviään, espanjalaistunut Gibson sanoi. Edelleen on yli 100 000 ruumista ojan pohjilla, vaikka Franco on ollut kuolleena jo 36 vuotta, haudattuna vieläpä häpeällisen mahtailevan kiviristin alle. Gibsonin mielestä Espanja ei kansakuntana edisty, ellei sisällissodan hävinneiden joukkohautoja avata.
El país no podrá avanzar hasta que no se abran las fosas, porque seguirán las heridas. Y no queremos que este país siempre esté dividido en dos Españas.
Espanjan oikeisto hautasi omat uhrinsa kunniallisesti jo kauan sitten, mutta se vastustaa vasemmistouhrien etsintää. Ellei oikeiston kova asenne muutu, on jatkuvasti kaksi Espanjaa vastatusten, arvostettu hispanisti Ian Gibson pahoitteli. Carson oikeudenkäynti kärjistää tätä kahden Espanjan kamppailua. Hävinnyt puoli ei koskaan saanut oikeutta, totesi Carsonia tukevassa väkijoukossa seisonut mies.
Todavía vemos en este país que hay aquellos torturadores que durante aquella época pertenecían a las policías que torturaban.
Tässä maassa ovat diktatuuriajan poliisin kiduttajat saaneet olla vapaana. Edes moraalisesti he eivät ole joutuneet vastuuseen, mies sanoi. Sen sijaan ainoa tuomari, joka koskaan on yrittänyt saada uhrien asiaa käsittelyyn, on nyt syytteessä ja viralta pantuna. Se on häpeä, huutaa sisällissodan hävinnyt Espanja maansa korkeimman oikeuden edessä.
Madridista raportoi Jyrki Palo. Ruotsissa ryhmä terrorismista epäiltyjä vaatii poliisilta julkista anteeksi pyyntöä. Poliisi otti miehet kiinni syksyllä 2010 epäiltynä pommi-iskun suunnittelusta Göteborgissa. Juttu kuihtui nopeasti kokoon, kun mitään viitteitä iskun valmistelusta ei löytynyt. Sen sijaan poliisin toiminta oli erikoista. Raskaasti aseistautuneet poliisit murtautuivat muun muassa todistajaksi kutsuttavan palestinalaismiehen kotiin. Kirjeenvaihtajamme Tom Kankkonen kertoo seuraavaksi tämän palestinalaismiehen tarinan.
Bombhot mot centrala Göteborg. Två personer har anhållits, men polisen lägger locket på.
Lokakuussa 2010 Göteborgista kuultiin hälyttäviä uutisia. Kaupungin keskustaan kohdistui terroriuhka, sinänsä epämääräinen, mutta uutisten perusteella ilmeisen todellinen. Poliisi päätti poikkeuksellisesti tiedottaa asiasta, partioi näkyvästi ja otti kiinni useita ihmisiä. Vaara oli pian ohi, jos mitään vaaraa loppujen lopuksi olikaan. Pommijuhka ei ollut päällimmäisenä mielessä, kun palestiinalaistaustainen parturi Nisar Kalaili heräsi kotioveltaan kuuluviin outoihin ääniin. Oli aikainen aamu lauantaina 30. päivä lokakuuta 2010, päivä sen jälkeen, kun poliisi oli varoittanut uhkaavasta tilanteesta.
Vi låg och sov, jag och min fru och fyra små barn i radhuset på övervåningen. Tidigt på morgonen, någon gång mellan 6 och 7 på morgon, så smällde det till i ytterdörren. Jag hör bara explosion.
Eteisestä kuului räjähdystä muistuttava ääni ja kovaa huutelua. Pelästyin ja menin katsomaan, mistä oli kysymys, Nisar Kalaili kertoo.
Där stod jag helt naken i den mörka hallen och där mötte jag ett 10-15-tal maskerade svartklädda män.
Eteisessä kohtasin useita raskaasti aseistautuneita ja naamioituneita miehiä, jotka huusivat olevansa poliisista. Poliisit pakottivat minut lattialle ja kaksi heistä asettui istumaan päälleni, Kalaili muistelee tapahtumia. Hänen vaimonsa ja 4 pahasti pelästynyttä lasta kerättiin yhteen makuuhuoneeseen. Kalaili vietiin kuulusteltavaksi epäiltynä terrori-iskun valmistelusta. Poliisi oli ottanut kiinni 3 muutakin epäiltyä. Vielä samana päivänä Kalaili päästettiin vapaaksi, kun hän ryhtyi järjestelemään itselleen asianajajaa, oli luvassa seuraava yllätys.
På tisdag ringer åklagaren till mig och säger, du, varför vill du ha en advokat? Jag blir förvirrad när jag ser din begäran om en advokat. Du har inte rätt till en advokat. Du är inte ens misstänkt. Oj då.
Syyttäjä sanoi, ettei ymmärrä, miksi tarvitsisin asianajajaa, eihän minua epäillä mistään, Kalailii sanoo. Häntä piti vain kuulla todistajana. Tätä eivät sananmukaisesti oven läpi tulleet poliisit jostain syystä tienneet, ja Kalailiita kohdeltiin rikoksesta epäiltynä. Oli sattunut väärinkäsitys. Nisar Kalailin kannalta joutuminen hetkeksi terrorismiepäilyjen kohteeksi merkitsee, että hän miettii nyt tarkkaan, minne uskaltaa matkustaa. Turvallisuuspoliisi Seepo on sanonut poistaneensa hänen nimensä kaikista tiedostoista, joihin se pääsee käsiksi, mutta vastuuta ulkomailla syntyvistä ongelmista ei voida ottaa. Kalaili kokee vieläkin tarvetta selittää parturin liikkeeseen tuleville asiakkailleen, ettei todellakaan ole terroristi. Ja poliisin toimintaan liittyy vielä toinen näkökulma.
Låt oss bara liksom leka lite med tanken och säga att hade det varit ett riktigt hot och polisen går och tar fel personer, hur skulle bedömningen efteråt ha varit?
Entäpä jos uhka olisi ollut todellinen ja poliisi olisi ottanut kiinni väärät ihmiset? Miten tähän olisi silloin suhtauduttu? Olisiko silloinkin sanottu, että sattuipa poliisille pieni virhe ja 10 ihmistä kuoli pommi-iskussa, Kalaili kysyy. Terrori-iskun valmistelu kriminalisoitiin Ruotsissa vuonna 2003 säädetyllä lailla, mutta lain nojalla nostetuissa oikeusjutuissa tuomioistuimet eivät näytä luottavan poliisin muun muassa puhelinkuuntelulla hankkimiin todisteisiin. Göteborgin tapauksessa poliisi lähti liikkeelle silminnäkijähavainnosta. Silminnäkijä oli mielestään kadulla kuullut jonkun keskustelevan puhelimitse pommi-iskusta. Myöhemmin poliisi huomasi puheluiden tunnistetietojen perusteella, että todistaja oli itse istunut kodissaan puhumassa puhelimeen sillä hetkellä, kun hän omasta mielestään kuunteli pommi-iskun suunnittelijaa kadulla. Kuulustelupöytäkirjojen mukaan todistaja oli kuvailut epäiltyä miestä ensin pitkän huiskeaksi afrikkalaiseksi ja sitten lyhyeksi vaaleaihoiseksi mieheksi. Poliisi on puolustautunut sanomalla, että sillä oli muutakin tietoa ja uhkaava tilanne pakotti toimimaan.
Det som för oss var nästan osannolikt skulle inträffa för ett antal år sedan, det har faktiskt inträffat i Stockholm, det har inträffat i Oslo med flera platser.
Vielä pari vuotta sitten mahdottomana pidetty tapahtui Tukholmassa ja Oslossakin, lääninpoliisimestari Ingemar Johansson sanoi Ruotsin TV:lle jokin aika sitten. Göteborgista vastaava poliisimestari viittasi Tukholman itsemurhaiskuun joulukuussa 2010 ja viime kesän Norjan iskuin. Nämä ajoittuvat sinänsä Göteborgin terroriuhan jälkeiseen aikaan. Poliisimestari myöntää, että Göteborgissa tehtiin virheitä. Dramaattisen poliisioperaation kohteena olleet saivat anteeksi pyynnön ja voileipäkakkua lääninpoliisimestarin huoneessa. Mutta heille tämä ei riitä. Lokakuussa 2010 kiinni otetut vaativat julkista anteeksipyyntöä ja uutta selvitystä poliisin virheistä.
Tukholmasta raportoi Tom Kankkonen. Japanin kohtalokkaasta maanjäristyksestä ja sitä seuranneesta Fukushiman ydinvoimala-onnettomuudesta on maaliskuussa kulunut vuosi. Fukushiman jälkeen ydinvoiman vastustus on Japanissa kasvanut, mutta maan hallitus ei ole vielä tehnyt päätöksiä voimaloiden tulevaisuudesta. Toimittajamme Jaana Kanninen kertoo seuraavaksi Fukushiman onnettomuuden vaikutuksista.
Japanissa ydinvoiman vastaiset mielenosoitukset ovat yleinen näky edelleen, melkein vuosi Fukushiman onnettomuuden jälkeen. Tässä sadat ydinvoiman vastustajat uhmaavat Japanin hallituksen määräystä hajottaa ydinvoiman vastustajien telttaleiri Tokion hallintoalueella. Hallitus käskee meitä takaisin Fukushimaan, koska sieltä on muka poistettu saastunut maa, sanoo Fukushimasta evakuoitu Kazuo Morizono. Mutta mehän saimme jo kerran säteilyä ja nyt he haluavat, että saamme sitä uudestaan. Olen vihainen. Japani ei ole lähestulkoonkaan toipunut lähes vuoden takaisista tapahtumista. Maan 54 ydinvoimalasta vain 3 on tällä hetkellä käynnissä, eikä hallitus ole päättänyt ydinvoiman tulevaisuudesta. Ydinvoimaloiden niin sanotut stressitestit on saatu käyntiin ja heti onnettomuuden jälkeen kiristettiin joitakin turvallisuusmääräyksiä. Mutta isot päätökset vasta odottelevat vuoroaan. Hallitus laatii paraikaa energiastrategiaa, josta on määrä päättää kesällä. Vasta silloin todella selviää Japanin suhtautuminen ydinvoimaan, kertoo suomalaissyntyinen senaattori Marutei Tsurunen Tokiosta.
Siitä on ollut kovasti puhetta ja periaatteessa me ei rakenneta uusia atomivoimaloita. Vaikka kävisi niin, että hallitus haluaisi rakentaa, niin ei niitä löydä paikkaa, koska ihmiset on sitä vastaan. Mutta meillä on 54 reaktiota tai ydinvoimalaa. Niistä on nyt käynnissä vain 3. Ja 2 kuukauden kuluttua nekin täytyy sulkea niin kuin tutkimuksien tai tarkistuksien takia. Niin että kesällä meillä on todennäköisesti niin, että ei ole yhtään atomivoimalaa käymässä. Silti me jotenkin yritetään selvitä sähkön tuotosta.
Onko siellä ollut sähkökatkoja kodeissa?
Ei ole. Se oli se ensimmäinen vaan heti sen jälkeen viime keväänä, mutta sen jälkeen ei ole ollut yhtään, että meillä on tällä hetkellä ihan riittävästi sähköä.
Näin siis Tokiossa. Mutta minkälaista on elämä Fukushimassa ja sen läheisyydessä? Tuhoutuneen voimalan ympäristö noin 20 kilometrin säteellä on autioitunut ja kielletty alue, jolle ihmiset eivät voi palata pitkään aikaan, jos koskaan. Siellä samoilevat nyt vain asukkaiden jälkeensä jättämät kissat ja koirat. Evakuoidun alueen ulkopuolella asutaan joitakin yksittäisiä kaupunkeja ja kyliä lukuun ottamatta, jotka evakuoitiin erityisen korkeiden säteilyarvojen vuoksi. Tällä asutulla, mutta saastuneella alueella kävi ennen joulua ympäristöjärjestö Greenpeacein ydinvoimaprojektin vetäjä Jan Beranik.
If you visit Itate, it's officially evacuated, but during our visit in October, we have...
Esimerkiksi Itateen kaupunki on virallisesti evakuoitu, mutta lokakuussa tapasimme ihmisiä, jotka olivat palanneet koteihinsa. Beranik sanoo, että kymmeniä, ehkä satoja tuhansia ihmisiä asuu kohonneen säteilyn alueella.
Oh, absolutely. I mean, first of all, there is nothing such as safe level of radiation.
Ensinnäkin sellaista kuin turvallinen säteily ei ole, vaan kaikki kohonnut säteily nostaa riskiä sairastua. Me olemme mitanneet asutuilta alueelta sellaisia säteilyn vuosiannoksia kuin 15-25 millisiivertiä, mikä on huomattavasti enemmän kuin on hyväksyttävää, sanoo Greenpeacein Jan Beranik. Japanin hallitus on mitannut samansuuruisia säteilymääriä kuin ympäristöjärjestö, eikä säteilyn määrästä ole erimielisyyttä. Mutta kaksi osapuolta ovat jyrkästi erimielisiä näiden lukujen tulkinnasta. Se, mikä on ympäristöjärjestön mielestä vaarallista, on Japanin hallituksen mukaan vaaratonta.
Part of the current policy of the Japanese government is basically to claim that radiation is harmless.
Japanin hallituksen politiikka on väittää, että säteily ja saastunut ruoka ovat harmittomia. Mutta tieteellisesti tämä ei ole totta, vaan ne vaarantavat ihmisten terveyden, sanoo Greenpeace Internationalin ydinvoimaprojektin vetäjä Jan Beranik. Hän vaatii, että ainakin raskaana olevat äidit ja lapset evakuoitaisiin nykyistä paljon isommalta alueelta.
Pregnant women, small children who are much more vulnerable to exposure of radiation.
Suomen säteilyturvakeskuksen kanta on lähellä Japanin hallituksen kantaa. Vasta helmikuun alussa virkakautensa aloittanut pääjohtaja Tero Varjoranta tutustui Fukushiman onnettomuusalueeseen viime syksynä kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n tehtävissä. Hän pitää asumista esimerkiksi Fukushiman kaupungissa vaarattomana. Fukushima on noin 60 kilometriä vaurioituneesta ydinvoimalasta, eikä sitä ole evakuoitu.
Asuttiin muutama päivä siellä ja meidän IAEA-mittareilla niin me ei havaittu kaupungissa mitään niin kuin millään muotoa hälyttäviä näitä säteilytasoja.
Varjorannan mukaan Greenpeacein mainitsema vuotuinen parinkymmenen millisiivertin säteilyannos on hyväksyttävän rajoissa.
No jos katsotaan, että mitä siis kansainvälinen juuri uudistettu säännöstö, tämmöinen niin sanottu basic safety standards, eli perusturvallisuusstandardit sanoo asiasta, niin ne sanoo, että se raja voi olla 20 millisiverttiin asti vuodessa.
Ilman vaaraa.
Ilman vaaraa, eli se jätetään sille maalle päätettäväksi, kuinka se sen hoitaa. Mun toimintaperiaate on tietysti se, että mitä vähemmän, niin sen parempi.
Vertailun vuoksi mainittakoon, että suomalainen saa luonnon taustasäteilystä vuodessa 3-4 millisievertin säteilyannoksen. Fukushiman ydinturma vaikutti maailman ydinvoimanäkemyksiin, kuten suuronnettomuudet aina. Saksa ilmoitti heti tuoreeltaan luopuvansa ydinvoimasta vuoteen 2022 mennessä. Belgiassa on ehdollinen päätös, jonka mukaan ydinvoimasta luovutaan, jos korvaavia energiamuotoja on saatavilla. Toisaalta Ruotsi esimerkiksi on tehnyt ydinvoimamyönteisen periaatepäätöksen, jonka mukaan vanhat voimalat voidaan korvata uusilla, ja Suomi kulkee määrätietoisesti kohti lisäydinvoiman rakentamista. Maailmassa on yli 400 ydinvoimalayksikköä toiminnassa ja rakenteilla on kymmeniä uusia reaktoreita. Säteilyturvakeskuksen pääjohtaja Tero Varjoranta onkin sitä mieltä, että Fukushiman onnettomuus ei jättänyt yhtä syviä jälkiä kuin Tšernobylin onnettomuus 4. vuosisata aikaisemmin.
Kyllä se tältä niin kuin näyttää, että se on selkeästi pienempi. Erityisesti ydinenergia on kasvanut ja nämä suunnitelmat on ollut suuria Aasiassa. Ja minusta näyttää siltä, että siellä tulee ehkä muutaman vuoden viive, mutta todennäköisemmin niin nämä suunnitelmat siellä jatkuu samaan tahtiin kuin aina silloin aikaisemmin.
Monet maat havahtuivat kuitenkin suuronnettomuuden mahdollisuuteen ja nyt niin kutsuttuja stressitestejä tehdään voimaloille eri puolilla maailmaa. EU:n stressitestien tulokset julkistetaan ensi kesänä. Japanissa on saatu ensimmäiset testit juuri tehdyksi. Kaksi ensimmäistä laitosta sai viime tiistaina Japanissa vierailleen IAEA-ryhmän julkisen hyväksynnän. Ryhmän johtaja James Lyons sanoi, että tämä ei kuitenkaan tarkoita ydinvoimaloiden käynnistämistä uudestaan.
Well, our acceptance should probably have very little bearing on that.
Se on Japanin hallituksen käsissä, ei meidän. Päätös on poliittinen ja stressitestit ovat vain pieni osa sitä. IAEA:n vierailu Fukushiman onnettomuuden jälkeisessä Japanissa synnytti uusien mielenosoitusten sarjan.
IAEA on ydinvoimaa
IAEA on olemassa ydinvoiman edistämistä varten. Emme me usko, että he voivat taata voimaloiden turvallisuutta, sanoo Kouji Sugihara. Turha edes sanoa, mutta heidän vierailunsa tarkoitus on vain antaa lupa pysäytettyjen ydinvoimaloiden käynnistämiselle uudestaan. Yhtenä Fukushiman onnettomuuden syynä onkin pidetty ydinvoimateollisuuden ja viranomaisten liian läheistä veljeilyä. Säteilyturvakeskuksen pääjohtaja Tero Varjoranta on samaa mieltä.
Siitähän oli huomautettu myös niin kuin Stukin toimesta annettu jo vuosia takaperin niin kuin tällaisia suosituksia, että niitä kannattaisi kokonaan miettiä uudestaan ja tehdä se pesäero selkeästi niin kuin suuremmaksi. Viranomaisen riippumattomuutta ja itsenäisyyttä niin kuin lisätä.
Viime tiistaina Japanin hallitus päätti perustaa uuden ydinturvallisuusviraston, joka ei enää ole teollisuusministeriön alainen, vaan ympäristöministeriön alainen. Se on askel Varjorannan mainitseman riippumattomuuden suuntaan. Toisaalta hallituksen toisen esityksen mukaan vanhojen reaktoreiden käyttöikää voidaan pidentää 40 aina 60 vuoteen. Japanin päätöksentekijät työskentelevätkin nyt kovien ristipaineiden alla, toisaalta ydinvoimateollisuuden, toisaalta ydinvoiman vastaisen kansan välissä. Sitä on syytä seurata silmä tarkkana, sanoo Greenpeacen Jan Beranek. Niin, on kiinnostavaa nähdä, noudattaako Japanin hallitus kansan vaiko ydinvoimateollisuuden toiveita.
Toimittaja edellä oli Jaana Kanninen. Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma kertoo jälleen viikon kuluttua ajankohtaisten ulkomaan uutisten taustoista.